Додека се води дебата дали протестите за линеарно покачување на пензиите се со политичка позадина, истите веќе се проширија уште во Свети Николи и Тетово. Пензионерите кои протестираат бараат линеарно наместо најавеното процентуално покачување на пензиите, известува Михајло Донев.
Протестите на пензионерите се проширија во повеќе градови. Почнаа во Прилеп, каде незадоволните пензионери побараа линеарно покачување на пензиите од 3500 денари, наместо најавеното покачување од 600 во септември. Денеска десетици пензионери излегоа на протест со истите барања во Тетово и Свети Николе, а минатата недела имаше протести во Штип, Кочани, Куманово и Велес. Пензионерката Вера Стојанова од Штип за Радио Слободна Европа вели дека процентуалното покачување на пензиите мора да се замени со линеарно, бидејќи вели, јазот помеѓу оние кои земаат најниски и највисоки пензии е многу голем. Никако процентуално. Јас сум само за линеарно покачување на пензиите. Процентуалното покачување толку не оддалечи едни од други, што тој што зема 10.000 ќе зема 11.000, додека оние што земаат 50.000 ќе земаат 60.000 денари, вели Стојанова. Таа додава и дека утре ќе има нов протест на пензионери од Штип, каде тие одново ќе го искажат своето незадоволство од најавеното процентуално покачување. Сојузот на Сдружение на пензионери останува на ставот против линеарното покачување на пензиите. На денешниот состанок на извршниот одбор на Сојузот било заклучено дека Сојузот ќе ги решава барањата на пензионерите по институционален пат и во контакт со државните органи. Во сообщението по состанокот се подсетува дека со покачувањето од 8% во април и најавеното од 6% во септември, пензиите годинава ќе се зголемат за околу 15%. Сојузот на Сдружение на пензионери го поддржува барањето за покачување на висината на минималната пензија и подготви предлог кој ќе биде доставен до Министерството за труд и социјални работи, се вели во сообщението на Сојузот. Согласно најавеното покачување на пензиите од 6% за септември, најголемо покачување од 1620 денари ќе добијат корисниците на воена пензија, додека најниско покачување на пензиите ќе добијат земјоделците 588 денари. Покринив, согласно новата методологија, корисниците на старосна пензија ќе добијат покачување од 1233 денари, додека покачувањето на инвалидската пензија ќе изнесува 1018 денари. Според последните ажурирани податоци на страната на Министерството за труд и социјална политика, од април 2023 година, корисници на воена пензија се вкупно 850 лица, додека само 56 лица се корисници на земјоделска пензија. Приматели на инвалидска пензија се вкупно 27.701 лице, кои треба да добијат покачување од 1018 денари, додека најголемиот дел од пензионерите, односно оние кои се во категорија на просечна старосна пензија,